la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt tot mai multe voci care spun că clasa politică din Moldova trebuie să fie preocupată de stârpirea corupției și de eradicarea sărăciei, fiindcă în ultimul timp reformele au fost mai mult mimate. Despre nevoia unei guvernări puternice atât la nivel local cât și național discutăm la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până în ziua alegerilor se promit multe, de exemplu, o localitate și un stat care să fie caracterizate prin bunăstare, care și vor fi doar în slujba cetățeanului și a țării, că ei vor depune toate eforturile să se revină într-o stare de normalitate, că ei doresc să schimbe radical și în bine viața omului simplu și încă multe alte făgăduieli. Dar într-un sistem care are la bază minciuna electorală nepedepsită, nu au cum să existe bunul simț și de demnitatea. Sunt câteva opinii culese la întâmplare pe străzile din orașul Bălți.
Noi și așa suntem dezorientați și, în general, tot sistemul ăsta și toată publicitatea asta pentru fiecare partid e făcut într-un mod în care chiar să ne duc în eroare. Ar trebui de suprimat toate partidele astea mici și, în general, nu de le dat voie. Ori se integreze într-un partid anumit, să creeze un partid puternic.
Promisiunea contează sau lumea de acum înțelege că promisiunea e o manipulare?
Acta non verba. Ei vorbesc, de ce nu îndeplinesc nimica? De fapt, nu știu, îi împiedic foarte multe, dar la noi așa e cultura. N-ar trebui de făcut promisiuni, însă și faptul că tu te propui ca primar, imediat trebuie să faci ceva. Cum zicea Panhalipa când a fost inculeț, spus președintele sfatul său, deși Panhalipa a fost cel care zicea, mie nu mă interesează cine, eu vreau doar să fie bine. Ești primar, fă-o, atât.
Ce calități trebuie să aibă primarul?
Să fie, în primul rând, patriot, țină la destinul Republicii, la destinul oamenilor și să fie totdeauna punctual la locul lui, om de omenie.
Când sunt mulți candidați, e ușor să faci alegere?
Nu e ușor, sigur că dacă să faci alegere, dar lumea se orientează de timpuriu în chestia asta și cam știe ea pentru cine și cum. Deși la sat încă e problema destul de gravă și tristă. O persoană absolut cum scade nu poate să aibă o platformă necum scade. Și eu de ta mă conduc pe persoană. Și la urmă, eu știu cu ce respiră și gândește omul cealaltă pentru care votez.
Promisiunea contează pe care o face candidatul care aspiră la fotoliu de edil?
Pentru mine nu. Nu mă uit la promisiuni pentru că știu că el e încorsetat într-o anumite situații, circunstanțe și el poate să promit ceva, dar el singur poate să știe că nu o să realizeze. Chestiunea este cu promisiunile, la urma urmilor, el e foarte îndoielnic. Noi alegem viitorul, dar viitorul nu-i numai decât noi. Ce o să spune el o cifră? Principalul e să fie om să facă țara.
Vreau să plec la Moscou.
Și nu veți merge la alegeri locale?
Nu.
Ce trebuie să facă viitorul primar?
Primaria trebuie să facă străzile, e murdărie extraordinară, extraordinară. La Moscova există echipe bulvarne rabocii. Aici la noi nu există așa.
Ce calități trebuie să aibă primarul?
Deștept, se scrie toate magazine în limba engleză, franceză. Măi, intrăm în Europa, omul deștept e deștept întotdeauna. Nu trebuie din blat cu fofărlica gospodar.
Dar dumneavoastră veți merge la alegeri?
Dar cum? Mă duc și eu la alegeri.
Ce calități trebuie să aibă un primar?
Competență, în primul rând. Să-și îndeplinească obligațiunile și să fie responsabil în toate care le spune.
Eu cred că un primar ar trebui să se implice cu întreaga lui ființă în postul pe care îl ocupă și să încerce să rezolve cât mai multe în toate domeniile. Dacă o să-și dorească adevărat să facă schimbări, o să vadă unde ele trebuie să făcute. Contează integritatea individului care cuprinde...
Integritatea morală.
Morală, dar el cuprinde pe toate.
Voi ce credeți? Că se alege persoana, omul concret sau partidul pe care îl reprezintă?
Contează mult și partidul din motive ale îndreptării ideologice, politice, dar este mai important cine o să vină și ce o să facă.
Din păcate, cu toată guvernarea noastră și toată pregătirea noastră care o avem, piața centrală altceva n-ai ce spune.
Lupta cu corupția ar fi o prioritate pentru un primar?
În primul rând.
Este corupție?
Da, în toate sistemele. Ar trebui de la dânsul pornești tot. Și iată.
Funcționarii publici sunt corupți.
Da, există corupție și în rândul funcționarilor, nu vorbim de politicieni, toți politicienii sunt corupți și de asta m-am și referit la faptul că contează cine vine, nu ce partid vine și în cazul în care individul vine să schimbe ceva, atunci el poate să meargă chiar împotriva propriului său partid, da, în favoarea poporului. Ei trebuie să aibă un singur scop, să îmbunătățească sau schimbe situația actuală.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost premier la începutul anilor 90, Valeriu Moravski crede că situația în care s-a pomenit Moldova ar fi un scenariu bine gândit pentru a compromite parcursul european al țării, întărind astfel dependența de Federația Rusă. Pentru început, l-am întrebat pe Valeriu Moravski dacă alegerile locale sunt tot atât de importante ca și cele parlamentare.
Fiecare din aceste alegeri are importanța sa. Desigur că ar fi bine pentru noi dacă în alegeri locale, în parlamentare, am alege partide și cetățeni care ar face față la probleme. Cel puțin eu mă uit acum, că ar vrea să voteze pentru o independență. Adică nu cei care sunt înaintați de partide, că la consilieri, că la primari. Dar, din păcate, în toți anii ăștia a degradat însuși clasa politică la noi. Cam... Sunt oameni avem care ar putea să fie sprijiniți, ar trebui să fie sprijiniți, că ar face față la probleme care stau în fața comunii, în fața primăriei, în fața parlamentului, guvernului. Adică toți aceștia 25 de ani au degradat inclusiv și clasa politică și potențial administrativ la noi e foarte slab. Dar este și explicație. Dacă noi să vorbești la 800 sau la 1 milion cetățeni au plecat. Care au plecat? Majoritatea cei mai activi, vârsta 20-40 de ani, cei care își asumă riscuri, care caut soluții. Și atunci societatea a fost decapitată.
Ce spuneți dumneavoastră cetățeanului de la firul ierbii? În ce stare a ajuns astăzi Moldova?
Uf, Doamne, nici nu știu ce să explici la oamenii ăștia. Dar îmi pare că ești deja cu totul derutat și pierdutor și... încredere în guvernare, în politicieni, în toate. La nivelul declarațiilor, desigur, politicienii nu sunt mari meșteri, promisiuni, dar, din păcate, între declarații și realizări este o distanță foarte mare. În ultimii ani, mult s-a mimat reforme, integrare europeană. Cel mai periculos că oamenii doar văd realitatea, ei trăiesc în realitatea asta, există în realitatea asta, așa, sau supraviețuiesc mai corect ar fi.
Și care e prețul pe care o să-l plătească cetățeanul și statul pentru această mimare de reforme?
Prețul, practic, la noi aproape în 25 de ani același. Guvernările care s-au schimbat una pe alta au realizat foarte sunt mai mult ca atât, unii făceau un pas înainte, alții înapoi, unii în stânga, în dreapta. Și până la urmă am ajuns la situația care suntem astăzi. Sigur că așteptările noastre au fost foarte mari în 2009, în alegerile 2009-2010. La început ceva s-a realizat, cel puțin pe regimul Partidului Comuniștilor de 8 ani. Inclusiv s-a realizat și semnarea acordului de asociere, obținând regimul liberalizat de vize, în infrastructură s-a investit mult, dar desigur din banii europeni, din banii poporului american, dar asta e prea puțin. Că, într-adevăr, mersul ăsta în direcția integrării europene să fie irreversibil.
Domnule Muraschi, Moldova depinde în mare măsură de finanțarea din exterior. L-am auzit pe șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, domnul Tapiola, care spunea că dacă în Moldova nu începe o luptă intensivă, aprigă, cu acest fenomen care s-a înrădăcinat, corupția, vor apărea dificultăți în interacționarea cu partenerii europeni și internaționali. Ce se întâmplă dacă Moldova rămâne fără această asistență din exterior, cu atât mai mult că se complică negocierile și cu Fondul Monetar Internațional pe acest fond al de demisia premierului?
Da, desigur, afirmațiile reprezentantului Unii Europene la noi, ele au fost și mai înainte, dar acum sunt mai ferme și mai categorice. A doilea, că noi de-am vedem de pe acum, finanțarea din exterior s-a redus substanțial. Economia noastră nu generează venituri ca să ne permite nu să investim în viitor, dar cel puțin să acoperim cheltuielile curente. Sunt mai multe probleme la noi, dar cea mai gravă problemă care practic erodează tot sistemul nostru politic, social, economic, asta e corupția. Corupția de jos până la cele mai înalt niveluri.
La modul serios și la modul realist, ce înseamnă să se lupte împotriva corupției? Cine trebuie să lupte și dacă acel cine este capabil și deci, vrea să lupte cu acest flagel?
Doamna Valentina, toată lumea știe că la puterea reală se află în două, trei mâini care astăzi nu ocupă funcții oficiale de stat. Bun, deputați, deci în mâinile lor se află puterea reală. Ei decid.
Cine decide, domnule Mrăschi?
Păi liderii formațiunilor respective care azi creează alianța asta.
Ce decide domnul Lupu, de exemplu?
Bine, sunt și alți oameni acolo în partidul ăsta și în Partidul Liberal Democrat care practic decid. Însă guvernul, chiar și guvernul Leancă, în special guvernul Gaburici, cel practic nu avea putere reală să decide, să ia măsuri. Bine, în ultimul timp, premierul Gaburici a făcut niște declarații, a cerut demisia unor demnitari, inclusiv procuror general, guvernatorul Băncii Naționale, dar mi se pare că asta a fost o scenetă ca pregătire în caz de demisie. Dar, desigur, toate lucrurile astea au ieșit la suprafață, mai ales problema din sistemul nostru bancar. Ce s-a întâmplat asupra anul trecut, anul ăsta, eu aud în glavă trei bănci, Banca Națională a introdus administrare specială.
Dumneavoastră sunteți specialist în finanțe, totuși ce e mai bine pentru stabilizarea sistemului bancar? Să fie lichidate aceste trei bănci buclucașe sau să fie naționalizată BEM?
În situații care s-au creat, și eu înțeleg și poziția și Unii Europene și a Fond Monetar, nu sunt garanții că lucrurile astea nu se vor întâmpla mai departe.
Care lucruri?
Ce s-a întâmplat în sistem bancar? Sustragerea din sistem a unor sume enorme, ceea ce a dus practic la destabilizarea situației în sistem bancar, deprecierea monedei, creșterea costului creditelor, a dobânzei, limitarea posibilității de creditare. Sectorul agricol practic aproape lipsit de posibilitate ca să se apeleze la credite. În situația când sectorul agricol e un sector sezonier, adică investești 9 luni și la următoarele 3 obții ceva venituri. Situația este critică.
Vă întrebam ce trebuie să se întâmple cu Banca de Economii care se află în centrul schemii creditelor neperformante prin care mai multe voci spun că din aceste trei bănci moldovene ar fi dispărut miliardul. Ce propuneți dumneavoastră?
Eu aș merge la lichidare, dar desigur cu condiții maximal de întors activele care au fost trase din bancă, prin credite, prin alte canale, nici nu știu, că vedeți că chiar și s-a publicat și raportul companiei Sacrol. Practic nu s-a dezvăluit ce s-a întâmplat în realitate. Prin ce canale s-au dus banii ăștia? În ce direcție s-au dus așa?
Mai pot fi întorși acești bani? Miliardul poate fi adus în Moldova?
În principiu tot e posibil. Este nevoie de dorință, de voință politică și a doilea de studiile respective trebuie să împlinească funcțiile lor. Parcă s-a declarat în Parlament, la Centrul ăsta Anticorupție, la Procuratura Generală, că este mai multe informații decât au prezentat acolo. Bine, domnule, dar ce stați și așteptați? Cineva dirijează cu toate instituțiile astea, sau nu le permite, sau nu există profesionalism la instituțiile astea, la colaboratorii respectivi, ca să poată să scoată la lumină ce s-a întâmplat. Desigur, în toate chestiile astea, Banca Națională duce o responsabilitate enormă. Eu mi-aduc aminte că în anul 91-92 eram ministru finanțelor, după asta prim-ministru, și cream sistemul bancar, Banca Națională, moneda. Și atunci eu, ca prim-ministru, insistam ca Banca Națională să aibă un statut autonom, adică să nu fie dependentă de guvern. Guvernul tot timpul are necesitate de bani și atunci de unde se iei? Cel mai ușor se iei de Banca Națională. Eu nu, uneori mă gândesc, dar poate au fost într-o înțelegere în toată afacerea asta.
Și înțelegerea care a fost? Să se prăbușească sistemul bancar ca să falimenteze și statul? Sau care e, când nimeni nu mai înțelege ce scop s-a urmărit?
Ar fi prea categoric să afirmăm că, într-adevăr, au avut ca scop falimentarea sistemul bancar. Dar Banca Națională vede orice operațiune ce se întâmplă prin bănci, orice tranzacție, orice transfer. În principiu, acele 800 milioane de dolari cât s-au scos din Banca Națională ca să acopere cererea pieței în sfârșitul anului trecut, începutul anului ăsta, sigur, e o sumă enormă, într-un termen foarte scurt.
Ce cred va urma, domnule Mrăschi? Ce trebuie să se întâmple astfel încât cetățeanul să nu fie cu moralul la pământ? Pentru că foarte multă lume vorbește despre o criză de proporții care s-a instalat în Moldova.
Eu uneori stau și mă gândesc în genere, dar poate asta a fost pus la cale tot, ca să discredităm, ca să aducem într-o situație, într-adevăr, foarte complicată, când europenii se întoarcă spatele.
Și cine a pus la cale?
Mai paradoxal că lucrurile astea s-au acutizat, s-au ieșit la iveală, după ce nu a însemnat acord de asociere. Nu v-a spus întrebarea asta. Ce se întâmplă? De momentul când s-a văzut că Republica Moldova a făcut un pas, nu l-am făcut noi atât, cât europenii ne-au ajutat să facem pasul ăsta, obținând regimul liberalizat de viză, obținând acord de asociere. Vedeți că, tamam după toate astea, lucruri bune, se întâmplă lucrurile astea care s-au întâmplat. Asta e, în sfârșit, instaurarea guvernului, un guvern foarte slab. Poate asta tot a fost în cadrul schemii astea de discreditare a ideii integrării europene și de stabilizării situației. Dar dacă vorbim mai simplu, țărănești, în apa toburei, mai ușor să prinzi peștele. Poate și le convine celor care guvernează, creează situația asta de haos și aici și băieții și rezolvă problemele lor.
Dar e o prăpastie prea mare între cei de jos și cei de sus și oricum revolta crește, nemulțumirile oamenilor cresc pe zi ce trece.
Se află absolut pe diferite poluri. Fiecare trăiește în lumea sa, ești care guvernează lumea sa, ceilalți cetățeni de-a nu știu în situație cum. Chestia că în ultimele luni s-a accelerat exodul cetățenilor noștri, scotarea. Dacă înainte mulți se duceau ca să găsească soluții materiale, să supraviețuiască, să câștige. Acum pare că plec deja din disperare. Nu se mai poate face nimic.
S-ar putea ajunge la o confruntare între cei de jos și cei de sus?
Istoria ne arată că lucrurile astea se întâmplă. Altă întrebare, în ce formă? În forme violente sau în altă formă? Cel mai corect ar fi fost pentru noi, desigur, se întâmplă pe calea democratică, prin alegeri. Dar ce iarăși problema? Noi azi nici nu avem alte partide pentru care am votat. Avem cel puțin o creditate în viitor. Asta e marea problemă. Eu, ca cetățean, aș aștepta că totuși din mișcarea asta de protest, în timp cât mai scurt, să apară o formațiune politică. Inevitabil, alegerile parlamentare, dacă scăpăm anul ăsta fără ele, anul viitor, sunt aproape sigure, chiar inevitabile.
Domnul Muravski, cum va arăta viitoarea guvernare? Coaliția mizează pe formarea majorității stabile.
Revenim la varianta care a fost până la alegerile parlamentare din anul trecut.
Este clar ce culoare politică va avea viitorul guvern?
Eu aș forma o coaliție dintre PLDM, PD și Partidul Liberal, dar eu aș aduce un guvern de specialiști tehnocrați. I-aș da piernicile toate, l-aș sprijini politic în Parlament și aș pune condiția pentru ani zile încercați să îndreptați situația. Este interesele țărișoare, viitorul ei.
Domnul Muravski, dar cine trebuie să ajungă premier și cine ar accepta această funcție astfel încât să nu depindă de liderii formațiunilor politice care îl investesc în funcție?
Sunt mai mulți care ar putea să fac față. Cel puțin dacă m-ar întreba pe mine, eu am o candidatură care,
cine?
Într-adevăr, ar reuși să îndrept situația.
Cine, domnule Muravski?
Candidatura lui Gheorghe Fros. Eu consider că mai bun ca el și cu experiență și cu voință politică, pur și simplu nu există. Nici eu, în comparație cu el, n-aș face față cum ar face el. Eu le-am propus de prin 2009, domnilor, nu trebuie nimic la dumneavoastră. Haideți, creați un consiliu pe lângă prim-ministru, pe lângă președinte, unde doriți. Și haideți să vedem oamenii cu experiențe să ajute, să sprijine, cu un sfat, cu o recomandare, cu niște propuneri. În 91-92 eu eram bucuros când găseam cineva care să mă sprijine sau să mă sfătuie. Eu eram bucuros când găseam un ministru sau un viceministru care cunoaște mult mai bine ca mine lucrurile în ramura respectiv. Eu eram liniștit, dar la noi acum totul invers. Numai liderii partid cunosc tot, ceilalți nu fac un pas fără ei, irresponsabilitate totală.
Sincer, vă este, domnule Muraschi, vă este frică de viitorul acestui stat?
Mă gândesc la viitorul copiilor și nepoților mei. Mi-e frică chiar așa serios. Eu n-am simțit în toți anii ăștia așa o frică. Dar înțeleg că asta nu e șerie. E șerie numai când merge înainte. E foarte straniu că liderii care sunt puterea reală. Deci eu înțeleg așa, dacă ei n-ar fi implicat în tot ce s-a întâmplat la noi și se întâmplă, atunci ei ar cere la toate instituțiile de domnul faci ordine. Procurorul, guvernatorul băieți naționale, centru anticorupție, magistrații. Dar ei tac, da, se vorbește. Da, ne luptăm cu corupția, ne luptăm mai nati o 2-3 foști miniștri, dar eu cred că asta nu e suficient, e treabă simplă.
Dacă cei aleși ar fi obligați să-și realizeze ceea ce promit, situația ar fi cu totul alta, pentru că mincinoșii și incompetenții nici măcar nu s-ar mai înscrie în competiția electorală. În studioul Europei Libere de la Chișinău discutăm cu experta CALM, specialist coordonator în cadrul rețelei femeilor Congresului Autorităților Locale, Nadia Darie, cea care a avut mai multe mandate de edil al satului Zberoaia, raionul Nispoi.
Să vorbim despre calitățile primarului și despre calitatea aleșilor locali. Pe parcursul celor 23 de ani de independență, s-a schimbat această calitate?
Mari schimbări nu se observă. Posibil că nu sunt vinoveți numai primarii aleși de către populație. Vin aici o parte și sistemul în general și felul cum sunt pregătiți, căci a fi primar nu este o profesie, asta este o vocație. Cel mai dificil este să lucrezi cu oamenii, cu populația. Câți oameni sunt în localitate, atâtea caractere și atâtea cerințe. Fiecare are felul său de a percepe.
Bine,
de a...
dar cei cu drept de vot îi aleg pe cei mai buni dintre cei mai buni. Asta se spune cu ocazia fiecărei alegeri. Alege lumea pe cel mai bun dintre cei mai buni sau totuși în anumite cazuri este momită cu pomeni electorale, este manipulată de partidele politice. Se zice că este o diferență între ceea ce alegi la parlamentare și ceea ce alegi la locale.
Da, de fapt... În anii din urmă, precând eu activam în calitate de primar, nu era atât de resimțită povara asta politică sau amestecul partidului în alegerile locale. Pe oameni nu-i prea interesa partidul, dar interesa persoana care vine în fruntea localității.
Și actualmente nu e tot așa?
Pe când astăzi, partidele, scopul lor este numai să înainteze pe cineva și să aibă pe cineva înaintat. Nu țin cont că persoana respectivă poate să nu aibă pregătire specială, poate el și un om bun, dar este bun într-un domeniu. De asta și ne confruntăm astăzi când într-o localitate mică, să zicem, cu până la 1000 de locuitori, câte 6-7 candidați la funcția de primar. Și indiferent, știe el, nu știe cum, dar partidele insistă și oamenii de multe ori merg numai pentru ca să le țină în sonul partidelor. Până la urmă, populația aleg și nu întotdeauna ei au posibilitatea să aleagă așa precum ar dori, fiindcă uneori ei sunt momiți cu 100 de lei sau cu un pachet de macaroane sau eu mai știu, și după ce trec alegerile, ei își pun întrebare, dar oare de ce s-a primit așa? Totdeauna le zic la oameni, dacă cineva vă propune ceva, luați. Dar când intrați în cabină, votați așa cum considerați că e mai bine pentru localitate. Fiindcă 4 ani de zile, cine alegeți, acela o să vă conducă, că asta este guvernarea locală. Și consilierii fac parte din guvernarea locală și de ce așa? În rândurile consilierii e necesar să nimerească oameni care, într-adevăr, să cunoască câte ceva, să știe ce înseamnă lege, nu să zic că așa cum vrem noi, așa trebuie să fie. Se fac instruiri, însă asta încă nu e îndeajuns. Populația încă n-a înțeles până la capăt cum ar trebui și ce ar trebui să facă, că de multe ori unele localități nici nu cunosc cine sunt consilierii. Alegând pe listă, nici nu-și dau seama că dacă nu se mai fac întâlniri cu populația și primarul cu echipa lui să vină în fața oamenilor, atunci cetățenii nici nu înțeleg de unde s-au luat și cine i-au ales.
Deseori aud de la oameni că nici preotul, nici primarul nu mai sunt modele în comunitate și asta într-un fel se răsfrânge și asupra dezvoltării comunității. Dacă nu există un model, este greu să aplici anumite proiecte pentru că nu e chiar atât de ușor să scrii și să câștigi un proiect finanțat în mare parte de către Uniunea Europeană sau alți parteneri de dezvoltare.
Da, aveți dreptate, fiindcă după cum sunt bugetele la moment a primăriilor, numai cu bugetele locale nu poți să reușești să stai în fața tuturor problemelor care sunt în localitate. Și de aceea una din cerințele de care ar trebui să țină cont a cei care înaintează la funcția de primar și a cei care acceptă să candideze, să-și pună întrebarea dacă eu cunosc cât ceva din chestiile astea, dacă eu aș putea să scriu un proiect, aș putea să-l apăr proiectul ăsta, să aduc investiții în localitate, fiindcă sunt primari care 10 de milioane de lei timp de un an de zile au adus în localitate, 10 de milioane. Și sunt care n-au adus un bănuț, fiindcă nu sunt atât de vinoveți oamenii ăștia, cât acei care cam cu deasila i-au împins și hai, candidează, numai ca să aibă cineva acolo.
Acest exces de politizare este dăunător și pe parcursul întregului mandat de primar.
Sigur,
pentru că dacă partidul tău e la guvernare e una, dacă partidul care te-a propus nu mai e la guvernare e cu totul altceva și alocarea banilor tot pe aceste criterii
la ai noștri și la care nu sunt ai noștri. Da, într-adevăr, cred eu că meritul nostru e Congresul Autorităților Locale e acela că noi niciodată nu facem deosebire, nu-i separăm pe criterii politice. Pentru noi ei sunt toți egali.
Și de ce guvernarea susține doar pe cei care chipurile ar fi ai lor?
Ei urmăresc interesul lor, dar interesul nostru este ca
dar există
primar...
interes național, doamnă Daria, asta se spune. Și pentru interes național trebuie să lucreze și cel din administrația locală și cel din administrația centrală.
Corect, dar așa cum nimeresc oameni întâmplători și în administrația publică locală, așa nimeresc oameni întâmplători și în guvernarea centrală. Nu sunt puțini și în Parlament și în guvern care nimeresc pe liste și dacă partidul nu are o candidatură mai potrivită, este nevoit să-l pună pe cela care este la rând, pe listă.
Sondajele de opinie arată că cei mai mulți cetățeni cred că Moldova se mișcă pe o cale greșită. Trebuie să-și împartă responsabilitatea cei din vârful puterii, dar și cei din administrația
sigur,
locală?
Sigur, depinde de fiecare dintre noi. Și de fiecare dată când se ivește ocazia, omului trebuie să-i explica. Iată, eu chiar discutam cu o doamnă primar unde la dânsa în localitate mai mult sunt vorbitori de limbă rusă și ei chiar o luau la provocare și îi puneau direct întrebarea, cu cine ești? Cu Uniunea Europeană sau cu Rusia? Dar ei spun oameni buni, unica șansa noastră ca să ieșim din toate problemele este Uniunea Europeană. Dar eu nu pot să mă dizic nici de relațiile cu Rusia, căci generele meu este rus. Și eu vorbesc tot mai mult rusa, dar trebuie să recunoaștem că calea noastră este numai Uniunea Europeană. Dar trebuie să fim prieteni și să colaborăm și cu ceilalți, adică nu are rost să ne sfădim.
Și votul la aceste alegeri locale e tot unul geopolitic, geostrategic?
Dar în multe localități unde au înaintat absolut toate partidele politice și cei care sunt la conducere, cei care nu sunt și care de-abia s-au născut, desigur că mulți candidați sunt așa, pe criteriile astea aleși.
Ce sfaturi aveți pentru primarul care se înhamă la acest juc pe care trebuie să-l ducă în cadrul administrației locale pe parcursul celor patru ani?
Denumirea asta de primar e destul de pompoasă, căci ești primul om în localitate și atât. În rest, se încep problemele. Chiar dacă te scoli dimineața și mergi la servici, nici n-ai observat când s-a făcut noaptea. Dacă mergi să-ți cumperi o pâine, numai decât îți iese cineva în cale și începi să-ți spună problemele. Dacă te-ai dus la biserică să găsești cineva care să te scoată de la slujbă sau chiar acolo să-ți povestească despre necazurile lui.
Ce sfaturi aveți pentru cei care au ajuns în fotoliu de edil?
În primul rând, să aibă răbdare, să-i asculți pe fiecare și chiar dacă nu este de competența primarului problema respectivă, dar omul în localitate este obișnuit să ducă la primar cu toate problemele, cu toate necazurile pe care le are și
primarul
chiar cu
bucurii. Primarul e un luptător?
Sigur, dar primarul luptă în fiecare moment.
Luptă
cu problemele care sunt și cu neputința de a le rezolva. Ai
leantul ăsta între primar și cetățean E temenic?
Poate fi temenic atunci când primarul știe să înțeleagă pe cel care se adresează. Un primar trebuie să întrunească cele mai bune calități, să competență.
Dăruire de sine,
da.
Interesul cetățeanului este și interesul său. De reparația străzii trebuie tot el să se îngrijească, de modernizarea școlii, grădiniții. Tot el trebuie să aibă grijă.
Dar
și împreună cu cetățeanul. Pe
sigur,
să-i
mobilizeze pe cetățeni, să știe să-i implice, să le explice, ca cetățeanul să participe și el, fiindcă dacă
se
știe...
Se implică cetățeanul în soluționarea problemelor.
Da, depinde de cum îl antrenează primarul și echipa lui în activități. În oricare localitate, cum n-ar fi cetățeanul, dar dacă cu dânsul se comportă omenește și dacă îi se explică, atunci el numai decât se implică.
După alegerile locale, trebuie Parlamentul să se preocupe de reforma administrativ-teritorială?
Cred că da. Chiar în ultima perioadă când se discuta, stăteau la îndoială o să fie sau nu o să fie reforma administrativ-teritorială. Mulți primari din localitățile mici deja stăteau în așteptare că primăria mea să fie comasată cu cealaltă și ei stăteau fără grijă. Și acum chiar unii ziceau că poate că era mai bine să fie comasată, că o localitate cu 600 de locuitori este o problemă și pentru primar ca să o poată gestiona, ca să poată rezolva toate problemele, fiindcă imaginați-vă și ce buget este. Așa că reforma administrativ-teritorială, eu cred că e inevitabilă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.